Sengiyacela Nkosi ukuba ngiphiwe amandla ngiyawadinga ukuba ngifikele nokuba izilingo zingiyaqilela ngiyehluleka uma ngingedwa ngiyehluleka uma ngingedwa
thina esilwabuthule nezimpe ezilola ngaphakathi kuthini ebumnyameni azivamile ukubizwa ngamaqhawe ngoba asibonakali noma sesinqobile. Eqinisweni akekho wazi ukuthi zingaki isikhathi uyinqoba le mpo obhekene nawo ngaphakathi kwena. Ngoba kubuhlungu bayingozi kwena ngekho ngisho nomuntu ozokulamulela. Kubuhlungu ngoba nasekupheni kwethu sibizwa ngamagwala abalekela impilo. Eyi sishawa noma sesithule. Kuthiwa silethe umkhokho omubi ekhaya benzo kungazi ukuthi depression ayithelelani mawufa uhamba nayo. Ingakho sikhetha ukulwa sithule kanjalo noma isikhluli limpi kuhenga buthule iqinise ukuthi silent fighters don't survive kana nama me silent fighter kana depression nayi silent killer if awusihlengi wena ekufeni kwakho ugcina ungahlengiwe kungani vele ngeke umuntu ozimisele ngokusilalela basho napha abantu abathanda ukulalela ngaphandle ukuthi besahlulele noma mhlawumbe thina siyixoxe indaba sisaba ukuhlekwa sisaba ukuhletjwa ngemshado wethu ephukuleyo nezimpilo zethu ezingahlangani ngakho ke ukufa kuyiyona ndlela noma inkingi kuthina sifuna ukuhlenga. Hey, ngikholela ukutheni uma ungasaphili ngokuziqhenya lapha emhlabeni kumele vele ufe ngakho usiqhenya. Ukufa sicabanga ukuthi kuyisiphetho sempilo kanti konke okwenzeka ngale kwethu nakuyisiqalo sempilo. Ngoba ngikusaba ukufa. Ngake ngafa eminyakeni engamakhulu ngamakhulu edlule ngaphambi kokuba ngizalwe. Angizwanga nobuhlungu omncane. Angakaze ngabhekana ngisho nenkinga encane ekubeni kwami. Futhi angikhumbuli nginengcindezi yokufuna ukuphila. Mina angakaze ngaba nemicabango yokuzibulala kodwa namuhla sengiphenduka ingozi kumina. Kungenxa yempi engilwa ngedwa engibhekene nayo ngaphakathi kumina sikhulumela ngomlomo wami enza ukufa kubuke kuyinto enhle emehlweni nami nasemqondweni wami okumanje ngingozi kimi ngidinga usizo nokuvikelekwa kimi ngihlale ngikhala mihla namalanga ngisezinhlungwini then I realize ukuthi izinyembezi zingamagama akhuluma buthula adinga ukubhalwa phansi ukuphila kuyinkathaza akekho ongakwazi lokho ingakho uma ufa bethu uphumule ngokuthula bonke lobuhlungu buzobudala ukuphila kwami I know for sure ukuthula kwami kuzobe kusho ukuphumula kwami noma ngakhuluma mapha amagama ngikhale kumdala ukuthi kungani abangishile bahamba angeke babuyise empilweni asebelahlekile noma ngakhala ziphi izinyembezi uma mangeke abuye ngibambe ngesandla njengamanje ngoba ngiyamdinga njoba ngilana okubuhlungu ukuthi ithemba lami lonke alikho lana ngikulobuhlungu enxa zabantu abangishile engade ngibathande ngizamile ukwenza ngathi angakaze ngibaze nangaze ngibathande nababakaze bengithanda iqiniso bebekade bengithanda nami ngibathande manje ngibakhumbule futhi ngiyabadinga ikulukhuni kuba mdala ngoba wonke umuntu ucabanga ukuthi wena umdinga umzali ukuhlala ngedwa ngingakhulumi namuntu kuyangidepress namanje njengoba ngikhuluma nani ngumndeni wami ongekho lana etuze kwami nakho lokho is fucking depressing too.
Nokuba izilingo zingiyaqilela ngiyehluleka.